ะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 นขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชนะคะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่าคนที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็มักจะคุ้นเคยกันแต่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นกรมที่อาจจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยค่อนข้างบ่อยพอสมควรเราก็มักจะคุ้นเคยกันกับกรมเหล่านี้นะคะแต่ว่าจากโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เขามีการปรับกันเนี่ยตอนหลังก็มีกรมที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะอาจจะแยกมาจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นกรมขึ้นมาการที่จะตั้งเป็นกรมขึ้นมาได้นะมันก็ต้องมีภารกิจมีงานอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้กับการเกษตรของประเทศชาติเนี่ยมากมายทีเดียวเลยนะคะในวันนี้เราก็มีการที่ได้เชิญวิทยากรนะคะที่เป็นอธิบดีของกรมที่เป็นกรมที่มีการตั้งขึ้นมาใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกรมนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าตั้งเป็นกรมขึ้นมาได้อย่างไรนะคะกรมที่ว่านี้ก็คือกรมหม่อนไหมนะคะถ้าพูดถึงชื่อกรมหม่อนไหมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะต้องมีภารกิจที่เกี่ยวข้องอยู่2 อย่างนะคะก็คือเรื่องของหม่อนแล้วก็เรื่องของไหมนะคะหม่อนนี้ก็คือพืชนะคะต้นพืชแล้วก็ไหมนี่ก็คือศัตรูไม่ใช่ศัตรูค่ะอันนี้จะเรียกว่าศัตรูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแมลงที่จัดว่ามีประโยชน์นะคะก็คือพวกหนอนไหมนะคะก็คือเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าหลายคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะคิดว่าทั้งหม่อนทั้งไหมเนี่ยมันทำอะไรได้มากมายมันจะเอามาจับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศชาติได้เลยหรือไงนะคะแต่จริงๆแล้วอย่างหม่อนเป็นพืชนะคะที่ก็บ้านเราก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถ้าใครเคยตามประวัติเรื่องของการเลี้ยงไหมในประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการที่ทำการเลี้ยงไหมนะคะมาตั้งแต่หลายสิบสิบอาจจะเป็น100ปีเลยก็ได้นะคะเราก็มีเรื่องของการทอผ้าไหมไหมไทยก็เป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเราก็มีการเอามาทำประโยชน์มากมายแล้วก็มีการส่งออกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีประวัติอะไรมาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคะแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นธุรกิจของประเทศชาติเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในบ้านเราได้นะคะวันนี้เรามีวิทยากรนะคะที่เป็นท่านอธิบดีของกรมหม่อนไหมคือท่านไพโรจน์ลิ้มจำรูนนะคะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะท่านไพโรจน์นะคะเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนะคะซ
ึ่
งนี่เป็นกรมใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครับผม
ค่ะก็อยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าประวัติความเป็นมาที่อยู่ตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นกรมหม่อนไหมได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอะค่ะ
ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จพระราชดำเนินไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านก็เห็นพี่น้องเกษตรกรที่มารอรับเสด็จสวมใส่ผ้าไหมที่สวยงามมากนะครับ
ค่ะ
ท่านก็มีภาพเปรียบว่าผ้าไหมไทยเนี่ยเป็นผ้าที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะท่านก็มีผ้าผลิตในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการรักไหมไทยให้เป็นมรดกของชาตินะครับท่านก็มีผ้าผลิตอยากจะให้มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของหม่อนไหมนะครับ
ค่ะ
ซึ่งจากผ้าผลิตของท่านเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดการรวมหน่วยงานสองหน่วยงานคือ สถาบันวิจัยไหมของกรมวิชาการเกษตรกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามารวมเป็นสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเมื่อปี2548เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อมาปี2552ก็ได้มีการยกฐานะสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้เป็นกรมหม่อนไหมเมื่อวันที่4ธันวาคม2552โดยภารกิจของกรมหม่อนไหมเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของหม่อนไหมทั้งระบบนะครับในการที่จะไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสภาผู้แทนเนี่ยก็อยากจะให้กรมหม่อนไหมเนี่ยดูแลในเส้นใยอื่นๆทั้งหมดก็ตกลงในภาพรวมของสมเด็จพระนางเจ้าก็จัดตั้งเป็นกรมแล้วก็มีหน้าที่ในดูแลเรื่องหม่อนไหมแล้วก็เส้นใยทุกเส้นที่ใช้สำหรับในการทอผ้าทั้งหมดนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ใช่แค่เส้นใยไหม
ครับเส้นใหญ่ทุกเส้น
เป็นฝ้ายเป็นป่านเป็นปออะไรได้ทั้งนั้น
ได้ทั้งหมดเลยครับ
ค่ะก็นับว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่เรามีราชวงศ์ที่สนใจนะคะแล้วก็ให้ความสนใจที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายมีอาชีพมีรายได
้ครับ
ใช่ไหมคะ
ครับซึ่งเดิมเนี่ยในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของพี่น้องเกษตรกร
ค่ะ
นะครับซึ่งก่อนที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพระสงฆ์นครในภาคอีสานเนี่ยท่านก็ไปชมกับชาวบ้านเนี่ยว่าผ้าไหมสวยนะชาวบ้านก็บอกพระองค์ว่ามันเป็นของชาวบ้านพระราชินีจะใส่ทำไมท่านก็รับสั่งว่าถ้าชาวบ้านทอให้เนี่ยพระราชินีจะใส่ทุกวันแล้วก็นับแต่นั้นมาเนี่ยฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยก็เป็นผ้าไหมตลอดระยะเวลานะก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยพระองค์เนี่ยได้ให้ความสนพระทัยแล้วก็ได้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมทั้งพระราชทานคำแนะนำมีการประกวดอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเพื่อที่อนุรักษ์เป็นมรดกของชาติไทยเอาไว้รวมทั้งภูมิปัญญาต่างๆที่มีอยู่ของชาวบ้านนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการพัฒนาไหมเนี่ยเราก็มีมานานพอสมควรใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของไหมเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อปี2466พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้จัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นมาก่อนหน้านั้น
ค่ะ
นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งมาได้ไม่นานก็เกิดโรคระบาดของไหมก็ได้มีการยุบกรมนี้ไปนะครับแล้วก็มารื้อฟื้นกันใหม่เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะครับในการที่ให้มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องไหมจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยสมเด็จพระนางเนินไปก็มีภาพดีอย่างที่ได้เรียนข้างต้นนะครับ
อ๋อค่ะก็มีประวัติมานานพอสมควรนะคะ
ครับผม
ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าเราก็มีภูมิปัญญามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมนี่ค่อนข้างเยอะไหมคะ
อ๋อค่อนข้างจะมากครับในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยนะครับในเรื่องของการปลูกหม่อนเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการปลูกหม่อนเนี่ยเราไม่ได้เอาแค่ใบหม่อนมาเลี้ยงไหมนะครับคือในใบหม่อนเองเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์มหาศาลในการที่จะโรคความดันป้องกันโรคไอซัมเมอร์มีสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆอยู่ในตัวของมันนะครับ
ถ้าอย่างนั้นเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากหม่อนเนี่ยนะครับเราก็ไปทำพวกยาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเปลือกนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารเป็นพวกชาใบหม่อนพวกน้ำหม่อนพวกแยมผลหม่อนสดอะไรต่างๆพวกเนี้ยที่เป็นอาหาร
ค่ะ
นะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นบทบาทของกรมหม่อนไหมด้วยใช่ไหมคะ
ครับเป็นบทบาทของกรมหม่อนไหมที่จะเข้าไปดูแลทั้งหมดครับผมในตรงนั้นเราก็ทำเป็นในลักษณะของงานวิจัยที่ว่าจะเอาใบหม่อนมาทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นการลดน้ำตาลในเส้นเลือดลดความดันโลหิตประสาทลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับอะไรต่างๆพวกนี้ในขณะนี้งานวิจัยของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งนะครับ
แล้วได้มีเป็นพวกผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับหมอนนี่ออกมาบ้างแล้วยังคะ
ออกมาเยอะแล้วครับ
แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลของกรมเลยหรือว่าให้เอกชนเขาไปต่อยอดคะ
ให้เอกชนไปต่อยอดครับมันเป็นงานวิจัยที่กรมหมอนใหม่ได้ทำแล้วก็เอกชนไปต่อยอดในทั้งหมอนและไหม
ค่ะเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายในท้องตลาด
ครับผมโดยเฉพาะอย่างหมอนเองเนี่ยนะครับเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งเส้นใยที่เอามาใช้ในการทอผ้านะครับในส่วนของไหมเองเนี่ยนอกจากเราได้เส้นไหมมาจากรังไหมแล้วเนี่ยนะครับในตัวหนอนไหมที่มีโปรตีนสูงเนี่ยเราก็ไปทำอาหารสำหรับการบริโภคซึ่งขณะนี้ก็ราคากิโลนึงประมาณ100-170 บาท
นี่คือราคาของรังไหมหรือว่า
ราคาของตัวหนอนไหม
ของตัวหนอนไหม
ไม่รวมราคารังไหมตัวราคารังไหมสดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ150-200 บาทขึ้นอยู่กับชนิดของรังไหมแล้วก็ผลพลอยได้จากกาวเนี่ยที่เราได้เซรูซีนเอามาใช้สำหรับทำเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เรามองในเรื่องของซีโรเวสนะฮ
ะ
คือเอาทุกส่วนที่จะใช้ได้เนี่ยมาเป็นประโยชน์ให้หมดครับผมเพราะว่าเส้นไหมเนี่ยมันเป็นเส้นใยโปรตีนชนิดเดียวที่ใช้สำหรับในการทอผ้านอกจากเส้นใยอื่นซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้พยายามที่จะค้นคว้าหาสิ่งที่เหมือนหรือคล้ายเอาเข้ามาทดแทนในขณะนี้ก็ยังทำไม่ได้เพราะเส้นไหมเนี่ยเป็นใยโปรตีนที่ถ้าเราสวมใส่ไปแล้วทอเสื้อผ้าสวมใส่ไปแล้วเนี่ยในหน้าร้อนก็จะเย็นในหน้าหนาวมันก็จะอุ่นนะครับซึ่งเป็นเส้นใยชนิดเดียวที่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะค้นคว้าหาสิ่งที่มาทดแทนแต่ก็ยังหาไม่ได้
ค่ะ
ครับผม
ค่ะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเมื่อกี้นี้กลับไปเรื่องหมอนเนี่ยนะคะที่บอกว่าเรามาทำโปรดักต์เนี่ยนะคะได้หลายอย่างเพราะว่าเขามีสรรพคุณมากมายเกือบจะทุกส่วนของต้นหมอน
ครับผม
ค่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีหมอนหลายพันเลยทีเดียวใช่ไหมคะที
่
ต้องพัฒนากันมา
ใช่ครับผม
เราใช้เป็นหมอนพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าเรามีการนำเข้าจากที่อื่นมาปรับปรุงด้วยไหมคะ
อย่างผมขออนุญาตเรียนอย่างเช่นในหมอนพื้นบ้านเนี่ยเราก็มีอยู่หมอนน้อยหมอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับกับหมอนที่เราเอาหมอนหลายๆพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาทำเป็นพันธุ์ลูกผสมเพื่อที่ให้เกิดความแข็งแรงต้านทานโรคเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็มีการทดลองมีของงานวิจัยว่าพันธุ์ไหนเอามาผสมกับพันธุ์ไหนผสมกับพันธุ์ไหนแล้วก็เอามา DNA ของมันเนี่ยเข้ามาดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าในสิ่งที่เราทดลองแล้วก็วิจัยไปแล้วเนี่ยพันธุ์ไหนที่ให้ผลผลิตสูงสุดมีความต้านทานโรคนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วนะครับซึ่งในขณะนี้เราก็ได้พันสกลนครพันบุรีรัมย์พันศรีสะเกษนะครับพันคุณภัยอะไรต่างๆพวกนี้ที่เราก็มองว่าแต่ละพันเนี่ยก็จะเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับเราก็จะเลือกพันที่เหมาะสมกับพื้นที
่
ให้กับพี่น้องเกษตรกรพันนี้อยู่ชอบอากาศเย็นพันนี้ชอบอากาศร้อนพันนี้ชอบขึ้นอยู่ในระดับความสูงระดับทะเลเกินกว่า500อันนี้อยู่ในช่วง200-300อะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรก่อนที่จะนำไปปลูกครับ
เท่าที่ฟังดูนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ที่มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นภาคจากแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเลยครับ
แสดงว่าเรื่องของการปลูกหม่อนนี่แล้วก็เลี้ยงไหมเนี่ยมันมีดั้งเดิมมาจากแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเปล่าคะ
มันคือเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมาในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเพราะผมจะขออนุญาตเท้าความอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการพบเรื่องของการปลูกหม่อนเรื่องใหม่เนี่ยเราค้นพบมาเมื่อ 5,000 กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็จากการค้นพบในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราค้นพบมา 3,100 กว่าปีนะครับโดยครับโดยเราพบเส้นใยไหมเนี่ยอยู่บนเครื่องใช้ของศิลปะบ้านเชียงนะฮะซึ่งในตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราค้นพบครั้งแรกก็สันนิษฐานได้ว่าในเรื่องของการปลูกหม่อนเรื่องใหม่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีมา 3,000 กว่าปีแล้วครับผม
อือฮึค่ะแล้วก็ในภาคอื่นของไทยเราเนี่ยมีเขาปลูกหม่อนกันบ้างไหมคะนอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว
จริงๆแล้วถ้าจะถามว่าภาคอื่นมีไหมก็บอกว่ามีทุกภาคนะครับในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีภูมิปัญญามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ในพื้นที่จังหวัดลำปางลำพูนแพร่น่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยก็จะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีการทอผ้าหมด
ค่ะ
นะสำหรับในภาคอีสานเนี่ยจากโคราชขึ้นไปเนี่ยเกือบทุกจังหวัดจะมีหมดนะในภาคใต้เนี่ยก็จะมีที่ชุมพรที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีตรังสงขลา นะครับที่ในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
มีลายของตัวเอง
มีลายของตัวเองอย่างของอุทัยธานีของกาญจนบุรีในส่วนของภาคกลางของระยองอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็มี
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
มีปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเหมือนกัน
อ๋อค่ะ
นะครับ
ค่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วพอหม่อนนี้เราก็มีการรวบรวมพันธุ์จากที่ต่างๆแล้วก็มาพัฒนา
ครับผม
แล้วในส่วนของตัวไหมบ้างค่ะ
ตัวไหมเองเนี่ยนะครับในขณะนี้เรารวบรวมสายพันธุ์ไทยเนี่ยอยู่50สายพันธุ์ซึ่งในขณะนี้ทางกรมได้มีนโยบายให้ตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมไหมนะครับเพื่อที่จะรวบรวมพันธุ์ไหมพื้นบ้านนะครับแล้วก็พันธุ์ไทยทุกผสม
ค่ะ
นะครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ในขณะนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรในเรื่องของการจัดทำ DNA เพื่อที่มาคัดแยกพันธุ์แท้พันธุ์หลักนะครับแล้วก็พันธุ์ดีเพื่อที่จะเอาพันธุ์ต่างๆเหล่านี้อนุรักษ์แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็เข้าไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรซึ่งจริงแล้วไหมพืชบ้านของไทยเนี่ยเป็นไหมที่ไม่มีที่ไหนในโลกคือเป็นไหมพันธุ์สีเหลืองนะฮะแล้วก็ความเงาความมันนะครับจะดีกว่าไหมลูกผสมอื่นๆหรือไหมพันธุ์ต่างประเทศนะครับซึ่งแม้จะมีเส้นยาวแต่ว่าในความสวยงามหรือความงดงามเนี่ยจะสู้ไหมไทยพื้นบ้านไม่ได
้ค่ะ
ครับผม
ค่ะมันคงเป็นเรื่องปกติของพวกพันธุ์พื้นเมืองที่มักจะทนโรคทนสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ปัญหาก็คืออาจจะให้ปริมาณผลผลิตไม่เยอะ
ใช่ครับเพราะว่าไหมไทยเนี่ยจะเป็นพันธุ์เดียวที่สามารถปลูกอยู่ในเขตเลี้ยงในเขตร้อนได
้ค่ะ
นะครับแล้วก็เลี้ยงได้ดีในที่ที่มีอากาศไม่เย็นจัด
ค่ะ
นะครับในประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีความเย็นจัดแล้วก็อากาศเนี่ยจะไม่อุณหภูมิเนี่ยจะไม่สูงพอที่จะเลี้ยงไหมพันธุ์เหล่านี้ได
้ค่ะ
ครับผม
ค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูว่าประเทศอื่นที่เขามีชื่อเสียงในเรื่องของไหมก็มีอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
ครับผม
พวกนี้เนี่ยเราได้นำพวกพันธุ์หม่อนหรือพันธุ์ไหมจากบ้านเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาพัฒนามาผสมกับพันธุ์บ้านเราและให้ได้เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นบ้างไหมคะ
คือวันนี้เราก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชินซูในประเทศญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของการเอาหม่อนพันธุ์น้อยเนี่ยไปผสมกับพันธุ์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในขณะนี้การทดลองเนี่ยนะครับก็ทดลองเสร็จแล้วแต่ว่าเป็นการทดลองในห้องทดลองตอนนี้เรากำลังเอาเข้ามาลงในแปลงปลูกของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรีนะครับเพื่อจะทดลองว่าในจากห้องทดลองมาสู่ในแปลงของเกษตรกรเนี่ยนะครับมันจะเจริญเติบโตได้ดีเหมือนห้องทดลองไหมซึ่งในขณะนี้เราก็ได้ทดลองไปแล้วประมาณ7เดือนนะครับก็คาดว่าภายในปีหน้าเนี่ยเราก็จะทราบผลว่าเราควรจะส่งเสริมหรือเอาไปขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ครับ
ค่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านนั่งดูแลกรมนี้อยู่เนี่ยนะคะท่านมองเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจพวกหม่อนไหมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงอะคะ
ผมมองอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของธุรกิจด้านหม่อนไหมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกในเรื่องของการผลิตไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไหมพันธุ์พื้นบ้านกับไหมลูกผสมอื่นเนี่ยหรือเส้นใยไหมที่มาจากประเทศอื่นเนี่ยที่ใช้เป็นเส้นยืนของเราใช้เป็นเส้นพุ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าจะถามว่าคู่แข่งในเรื่องของผ้าไหมเนี่ยนะครับผมคิดว่าในตลาดกลางและตลาดบนเนี่ยคงไม่มีใครสู้เรานะฮะเพราะในเรื่องของฝีมือในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของเอกลักษณ์ในเรื่องของภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมที่ใส่เข้าไปในผ้าไหมซึ่งผมเองเนี่ยผมจะเรียกว่าศิลปะบนผืนผ้ามากกว่าที่จะเป็นผ้าทั่วไปนะครับเพราะมันประกอบด้วยภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมศิลปะต่างๆที่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มันเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างของจีนเนี่ยเราจะมองว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตไหมรายใหญ่ที่สุดของโลกก็จริงนะครับแต่ผ้าไหมของจีนเนี่ยจะเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพสู้ของเราไม่ได้แม้กระทั่งณวันนี้โรงแรมใหญ่ๆในจีนกับในเรื่องของคนที่เขาบริโภคผ้าไหมเนี่ยเขาจะซื้อผ้าไหมไทยทั้งหมดนะครับส่วนอินเดียเองเนี่ยจะเป็นอันดับ2ของโลกก็จริงแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพกับในเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยเขาจะสู้เราไม่ได้เราก็มองว่า ส่วนของการส่งเสริมการปลูกบ่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมเนี่ยผมจะแยกเป็น3ส่วน
ค
่ะในส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนของหัตถกรรม
ค่ะ
ในส่วนที่2เป็นหัตถอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนที่3เป็นอุตสาหกรรม
ค
่
ะ
นะในหัตถกรรมเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมโดยที่เอาไหมพื้นบ้านเนี่ยเข้ามาแปรรูปเป็นผลผลิตที่เป็นผ้าไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นมัดมีแพรวาจกขิดยกดอกสาเกตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็จะเอาไหมไทยแผ่นพื้นบ้านซึ่งในขณะนี้เมื่อก่อนนี่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเขาจะทำอย่างที
่เขาเคยทำ
ที่เขาเคยทำเราบอกว่าสีอย่างนี้มันขายไม่ได้หรอกในตลาดเขาก็บอกว่าสีอื่นเขาไม่ทำมันเขาจะทำสีอย่างนี้เขาชอบเราก็พยายามที่ไปสร้างความเข้าใจเขาว่าของต่างๆเหล่านี้มันมีค่าและมันมีราคาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนซื้อเป็นหลักเราต้องเอาตลาดนำการผลิตเขาอยากได้ยังไงแล้วก็ทำอย่างที่เขาอยากจะซื้อแต่ไม่ใช่เอาอย่างที่เราอยากจะขายแล้วไปขายให้เขาเขาไม่ซื้อเราก็ขายไม่ได้เราก็พยายามที่จะสร้างสตอรี่ของผ้าไหมแต่ละผืนเนี่ยในส่วนของหัตถกรรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างเมื่อก่อนที่เขาเคยขายผืนละ 1,000-2,000 เมตรละ 1,000-2,000 เนี่ยเดี๋ยวนี้เราให้เขาขายเมตรหนึ่ง 5,000-7,000 ถึง 30,000 ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของฝีมือการทอหรือคุณภาพการทอของเขาโดยที่ให้เขารักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่มันมีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเอาไว้ในผืนผ้าให้ได
้
นะครับซ
ึ่
งในขณะนี้ในตลาดยุโรปในตลาดอเมริกาแล้วก็ในตลาดตะวันออกกลางมีความต้องการผ้าไหมไทยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามองวัฒนกรรมเนี่ยเราไปเข้าตลาดไฮเอ็นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะวันนี้เราก็พยายามที่ไปสร้างความเข้าใจเขาว่าไอ้ของดีมีค่าเนี่ยเราอย่าไปแข่งกันในเรื่องราคาเมื่อก่อนนี้เขาก็บ่นกันว่าผ้าไหมไทยมันสู้ผ้าไหมจีนไม่ได้ราคามันถูกกว่าผมบอกวันนี้เราเอาเพชรแท้ไปขายแข่งกับเพชรเทียมนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ราคาแล้วเราก็บอกว่าทำแล้วขายไม่ได้ตอนหลังแล้วก็พาเขาไปที่อิตาลีที่ฝรั่งเศสที่เบลเยียมให้เขาไปดูในตลาดแล้วเสร็จก็ถามเอาสิ่งที่เราอยากให้เขาทำเนี่ยนะครับเอาไปขายพอเสร็จบอกขอเสร็จเขาเห็นเขาเข้าใจวันหลังเขาก็กลับมาทำแล้ววันนี้ในผ้าไหมไทยเราเองเนี่ยวันนี้เราก็จดทะเบียน GI ไปแล้วนะฮะใน3รายการคือแพรวากาฬสินธุ์มัดหมี่ชนบทแล้วก็ผ้ายกดอกลำพูนกับใน อีก13รายการที่กำลังขอจดทะเบียนขึ้น GI อยู
่
นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเส้นไหมไทยพื้นบ้านเนี่ยในขณะนี้เราก็ดำเนินการประสานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู
่
ในสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ค่ะอันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าประเทศอื่นเขาพัฒนาแล้วเขาก็เอาไปจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาปุ๊บเราก็ทำอะไรต่อไม่ได้
ครับผม
ค่ะเราก็ต้องรีบชิงช่วงชิงตอนนี้ซะก่อน
ครับวันนี้เราก็พยายามทำทุกอย่างนะครับซึ่งในขณะนี้เราก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านก็เห็นว่ามาตรฐานการผลิตของผ้าไหมนกยูงเนี่ยนะครับผ้าไหมเนี่ยนะครับควรจะมีการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพท่านก็พระราชทานเครื่องหมายตาลกยุงพระราชทานมา4ดวงแล้วก็จะเป็นยุงทองยุงเงินยุงน้ำเงินแล้วก็ยุงเขียวนะครับซึ่งในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะแยกชนิดของผ้าออกไปนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นยุงทองเนี่ยก็จะเป็นเส้นไหมไทยพื้นบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็จะต้องสาวด้วยมือใช้กี่มือทอจะไม่มีการใช้เครื่องจักรเลย
อ๋อค่ะ
ครับผม
ค่ะอันนี้คือยุงทองแล้วยุงเงิน
ยุงเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นไหมไทยทั้งหมดนะครับอาจจะใช้เครื่องจักรได้แต่ต้องไม่เกิน5แหล่งม้านะครับย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปิดในประเทศไทยแล้วก็สำหรับยุงเขียวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมนะที่ใช้เส้นไหมไทยใช้เส้นไหมล้วนแต่มันจะเป็นไหมไทยหรือไหมต่างประเทศก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ต้องใช้เส้นไหมล้วนถ้าสมมติเป็นยุงน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นเส้นไหมผสมกับเส้นใยอื่นโดยมีเส้นใยไหมที่มากกว่า
ค่ะ
นะครับแล้วก็ถอดด้วยเครื่องจักรผิดในประเทศไทย
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นการรับรองมาตรฐานการผิดของพี่น้องเกษตรกรโดยกรมเนี่ยก็จะมีหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ในกระบวนการผลิตวิธีการผลิตว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมอะไรไหมครับผม
แล้วตรงนี้เนี่ยเวลาเราให้มาตรฐานเขาเนี่ยเราให้เป็นต่อชิ้นงานหรือว่าให้เป็นโอเคถ้าเป็นชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ชื่อกลุ่มหมู่บ้านนี้ที่ผลิตนี่ให้ไปเลยหรือว่าเราดูเป็นชิ้นงานไปคะ
คือณขณะเนี่ยในระเบียบเดิมเนี่ยเราให้เป็นชิ้นงานอยู
่
นะครับแต่ตอนนี้เรากำลังขอแก้ไขระเบียบว่าต่อไปเนี่ยเราจะรับรองเป็นกลุ่มหรือบริษัทนะครับที่ให้กลุ่มเนี่ยเขาดูแลกันเองแต่ว่าเราก็จะมีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะมีคนเข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่อีกทีนึงเราจะมีทั้งอินสเปกเตอร์จะมีทั้งออเดเตอร์ที่เข้าไปตรวจสอบในทุกขั้นตอนครับผมเพื่อป้องกันในสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้คุณภาพแล้วได้มาตรฐานแต่ในขณะนี้เองเนี่ย เรายังไม่มีการควบคุมในเรื่องของการค้าผ้าไหมอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยก็ได้ให้นโยบายไปไว้ในเรื่องของการทำร้านค้าผ้าไหมรับรองหรือเซอร์ติฟายชื่อช็อปนะฮะโดยเราจะให้ร้านค้าผ้าไหมเนี่ยเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการโดยที่ร้านค้าผ้าไหมที่เขาขายผ้าไหมทุกอย่างเนี่ยจะให้เขามาแยกออกให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นผ้าไหมตราลูกยูงอันนี้เป็นผ้าไหมไทยนะอันนี้เป็นผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีเคมีย้อมด้วยสีธรรมชาติอันนี้เป็นผ้าไหมที่นำเข้าจากต่างประเทศนะฮะเพื่อให้แต่ละร้านเนี่ยมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าบางครั้งนะวันเนี้ยคนที่ขายผ้าเนี่ยบางทีเอาผ้าที่มันเป็นซินเทติกไปหลอกคนว่าเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วพอเขาซื้อไปเขาก็บอกผ้าทำผ้าไหมไทยไม่ดีเสร็จแล้วเราก็เสียชื่
อ
วันนี้เราก็พยายามที่จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการค้าที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นการรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย
นะ
ซึ่งในขณะนี้เรากำลังทำอยู่โดยที่เราก็จะไปร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าร้านค้าผ้าไหมที่กรมผ้าไหมรับรองแล้วมีที่ไหนบ้างนะที่ขายสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้แล้วก็จะร่วมกับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะเข้าไปช่วยกรมดูแลในเรื่องของ
คุณภาพ
แล้วก็มาตรฐานแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าครับผม
ทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะท่านพูดถึงเรื่องว่ามีที่เป็นเราแบ่งเหมือนแบ่งเกรดน่ะใช่ไหมคะเป
็
นยุงทองยุงเงินยุงเขียวยุงน้ำเงินเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันจะมีไหมคะว่าประเทศไหนเขานิยมแบบไหนอะค่ะ
คือเขานิยมหมดนะครับทีนี้บางคนเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นยุงทองเนี่ยนะครับมันจะเป็นการทอที่ยากมันจะมีการก่อการล้วงการจกการขิดอะไรต่างๆพวกเนี่ยคือราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าตลาดนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าลูกค้าที่ต้องการพวกนี้เขามีมากอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ผลผลิตของเรานี
่ไม่ทัน
มีไม่ทันแต่ส่วนที่มีแล้วทำไปทันเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานวันนี้เราก็พยายามที่เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องของการตกสีว่าวิธีการย้อมด้วยสีธรรมชาติควรจะทำยังไงบ้างหรือว่าถ้าเป็นสีธรรมชาติผสมกับสีเคมีหรือเป็นสีเคมีเนี่ยเขาควรจะมีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงที่จะทำแล้วเนี่ยสีไม่ตกแล้วก็สีติดทนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะวันนี้บางทีชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็ทำอย่างที่เขาเคยทำนะผมพยายามให้แนวคิดกับทุกคนว่าวันนี้เราต้องเข้าไปถึงอดีตให้ได้เพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของฝีมือการทอผ้ามรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยทำไมคนโบราณเขาย้อมแล้วสีไม่ตกทำไมเขาทอผ้าแล้วนิ่มพริ้วไม่ต้องไป
ผ่านกระบวนการทำให้นิ่มค่ะ
เดี๋ยวนี้พอคนใช้ผ้าไหมก็กลัวต้องไปซักแห้งผมบอกว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นร้อยๆปีพันปีเนี่ยผ้าไหมที่เขาใส่ซักแห้งก็มาถึงซักร้านซักแห้งก็ไม่มีรีดเขาไม่ต้องรีดไม่เห็นมันยับซักแล้วสีไม่เห็นมันตกสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็บอกต้องพยายามบอกทุกคนพยายามต้องเข้าให้ถึงภูมิปัญญาในอดีตให้ได
้แล้วมีแนวโน้มไหมคะว่าเราจะไปย้อนอดีตตรงนั้นแล้วก็เอาภูมิปัญญาตรงนั้นออกมา
วันนี้เราก็พยายามที่จะย้อนตรงนั้นโดยที่เราให้นักวิชาการของเรานะครับที่เรียนในเรื่องของสิ่งทอมาวันนี้เรามีในเรื่องของเจ้าที่ที่จบจากพัฒนาพรนะจบจากออกแบบอุตสาหกรรมสิ่งทอนะจากจุฬาก็ดีจากธรรมศาสตร์ก็ดีหรือสถาบันอื่นที่เขาเข้ามา ป็นมารับราชการในกรมนะครับก็จะส่งพวกเนี้ยเข้าไปถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่เนี่ยเอามาเก็บรักษาไว้ซึ่งเราเองเนี่ยเราเรียกธนาคารภูมิปัญญาซึ่งพยายามที่จะให้ศูนย์มันไหวเฉลิมพระเกียรติที่เรามีทั้งหมด21 แห่งเนี่ย
ทั่วประเทศใช่ไหม
ทั่วประเทศนะครับเป็นธนาคารภูมิปัญญาที่จะรวบรวมภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นที่ศูนย์รับผิดชอบเนี่ยเอาไว้แล้วกรมเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมภูมิปัญญาทั้งหมดไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้สนใจได้เรียนรู
้
นะซึ่งในขณะนี้เราก็พยายามที่จะเร่งรัดในเรื่องของการทำ e-learning นะครับที่ให้คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในชุมชนกลางเรานี้ได
้ค่ะ
ครับผม
เมื่อก่อนนี้เวลาที่เราพูดถึงทอผ้าเนี่ยนะคะทอผ้าไหมเนี่ยถ้าเราไปดูตามชนบทเราก็จะเห็นแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำงานนี้นะคะ
ครับผม
แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะมันมีการพัฒนาทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนหนุ่มสาวอยากจะมาทำงานตรงนี้บ้างไหมคะ
ก็เรียนอย่างนี้นะครับวันนี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของอาชีพการทำการถักการทอผ้าไหมเนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมแล้วก็เขาเอาไว้ใช้สำหรับออกงานหรือไปงานอะไรต่างๆที่อยู่ในชนบทแต่ณวันนี้นะครับในภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างที่ผมได้เรียนข้างต้นว่าเขาเอาราคาผ้าไหมที่ดีๆเนี่ยไปแข่งกับราคาผ้าไหมจีนหรือผ้าไหมอินเดียเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีราคามันก็เกิดความท้อใจแต่วันนี้เราพยายามที่จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของไหมไทยนะครับโดยที่ให้เขาพัฒนาในเรื่องของฝีมือ นะครับแล้วก็ให้เขาเข้าถึงตลาดนะวันนี้ผ้าไหมเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มหันมาให้ความสนใจจากเดิมนี่ปี 42เนี่ยเรามีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ประมาณ300,000กว่าเกือบ400,000ราย
ค่ะ
แล้ววันนี้เราเหลืออยู่ประมาณ100,000ราย
โอ้ลดมาเยอะเลย
ลดมาเยอะเลยแล้วจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิด
ค่ะ
นะครับโดยที่เอานวัตกรรมใหม่ใส่เข้าไปนะครับในเรื่องของการที่เอาภูมิปัญญาเนี่ยสร้างเป็นประวัติของผ้าแต่ละผืน
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวันนี้เขาเริ่มเข้าใจกรมเขาเข้าไปช่วยในเรื่องของการเอาองค์ความรู้เข้าไปใส่นะครับก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามา
แ
ล้วครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาประมาณ 4-5,000 รายที่ค่อยๆทยอยมาคนรุ่นใหม่เพื่อเขาเห็นว่าคือในอาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงได
้
นะครับ
ความสำคัญมันคงอยู่ที่ตลาดถ้าเราสามารถที่จะจัดการหาตลาดให้เขาได้เนี่ยใช่ไหมคะ
ครับผม
มันก็ทำให้เขามองเห็นว่าเขามีอนาคตถ้าเขาจะทำอาชีพนี้
ครับวันนี้กรมเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก
ค่ะ
กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการที่จะสร้างตลาดใหม
่ค่ะ
นะครับโดยตลาดที่เราสร้างเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เรียนอย่างนี้ว่าในธุรกิจบ่อนใหม่เนี่ยเราทำลักษณะของโรดโชว์เรามีอะไรดีแล้วก็ไปโชว์เขาโชว์เขาโชว์เขาแต่เสร็จพอถึงเวลาพอลูกค้าสั่งมาแล้วเนี่ย
เรา
ไม่มีของให้เขาวันนี้เราก็พยายามที่จะไปหลังจากที่ทำโรดโชว์ไปแล้วโอเคมันมีตลาดมีความต้องการมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็นิดหรือความต้องการของลูกค้าเข้ามาสู่กระบวนการผลิตว่าโอเคเอาลูกค้าต้องการอย่างนี้คุณต้องผลิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น
ะ
ครับเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างโรดแมปที่ชัดเจนว่าถ้าคุณจะขายยุโรปคุณต้องผิดภายใต้มาตรฐานนี
้
สีจะต้องเป็นโทนนี
้
ผ้าจะต้องเป็นลักษณะแบบนี
้
ถ้าส่งไปญี่ปุ่นเขาอะไรที่ก็มีข้อห้ามข้อจำกัดเราก็ต้องพยายามทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยโดยที่เรามองเป้าของตลาดแต่ละกลุ่มเป็นหลักไม่ใช่ว่าทำตามใจเขาอย่างเดียวโดยที่ก็ไม่คิดถึงตลาดแต่วันนี้ก็พยายามสร้างความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรว่าตลาดที่เขาต้องการสีนี้ในห่วงเวลานี้ฤดูกาลนี้อย่างในช่วงหน้าร้อนนะครับเขาก็ต้องการลายดอกหรือเป็นลายทางหรือเป็นสีผสมสีหลายๆสีแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงฤดูหนาวก็อาจจะเป็นสีพื้นหรือเอิร์ธโทนอะไรต่างๆพวกนี้เราก็พยายามสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าเราต้องเอาตลาดเป็นตัวตั้งแล้วเราจะผลิตอันไหนไปขายในช่วงไหนไปขายที่ไหนนะฮะแล้วก็ไปขายตลาดไหนวันนี้เราก็ให้เขาจับตลาดเป็นตลาด ว่าถ้าคุณจะขายยุโรปคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณจะขายอเมริกาคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องขายญี่ปุ่นต้องทำอย่างนี้นะเสร็จแล้ววันนี้พี่น้องเกษตรกรก็เริ่มเข้าใจนะครับพอเขาเริ่มเข้าใจเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้สีที่เขาเคยทำเนี่ยโอ้ตลาดเขาไม่ซื้อแน่นอนเลยเพราะว่าเราเนี่ยยอมเสียตังค์ให้เกษตรกรที่เขาทอผ้านะครับให้ไปเห็นตลาดจริง
ๆ
ให้เขาไปเปิดตลาดจริง
ๆ
เอาระหว่างของที่เขาทำกับของที่เราให้เขาทำเนี่ยเอาไปขายเขาก็จะเห็นว่าไอ้ของที่เขาทำเนี่ยขายไม่ได้เลยแต่ของที่เราให้เขาทำเนี่ยนะครับเขาขายได้แล้วเขาขายได้ดีเขาถึงว่าปรับความคิดแล้วก็เขาก็ไปคุยกับคนในกลุ่มเกษตรกรของเขาเองเพราะว่าเราไปเนี่ยเราก็ไปทิ้ง5คน10คน
ค่ะ
เสร็จแล้วแทนที่เราต้องเอาไปทั้งหมดเนี่ยเราไป5คน10คนเนี่ยเสร็จแล้ว
ให้เขามาถ่ายทอด
ให้เขามาถ่ายทอดส่วนใหญ่เราจะเอาเป็นประธานกลุ่มหรือว่าเกษตรกรผู้นำฮะเอาเข้าไป
ค่ะอันนี้ดีนะคะเพราะว่าถ้าคนเราไม่มีโลกทัศน์เนี่ยถ้าไม่ได้เห็นอะไรเคยชินอะไรก็จะทำอยู่แต่อย่างนั้น
ครับผม
มันก็จะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ใช่ครับวันนี้เราให้เขาเห็นกระตา
ค่ะ
นะให้เขาไปทำด้วยตัวเอง
ค่ะ
แต่ว่าก็คือครั้งแรกที่เราบอกเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกับเข้าผ้าพันคอไปขายกับผมที่อิตาลี
ค่ะ
เขาขายผืนละ2,000
ค่ะ
นะเขาขายผืนละ2,000เนี่ย40ยูโรผมบอกถ้าขาย 2,000 เนี่ยขายไม่ได้หรอกให้ไปขาย 20,000 แต่ปรับวิธีการ
ค่ะ
คือการที่เขาจะขายผ้าเปล่าๆของเขาเนี่ยเราก็ให้เขาไปเขียนประวัติเอาประวัติของผ้าผืนนี้มันมีความเป็นมายังไงผ้ามัดหมี่มีความเป็นมายังไงผ้ามัดหมี่นะมันมาจากไหมอะไรใครเป็นคนทอ
ค่ะ
นะก็เขียนไปว่าเขาไอ้คนทอจริงๆเนี่ยเขาอายุ70กว่าถามว่าทำแล้วทอผ้ามานานเท่าไหร่แล้วก็ประสบการณ์เข้าไปมีประสบการณ์ในการทอผ้า 4-50 ปีที่เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเขาเขียนไปเสร็จแล้วฝรั่งมาดูเนี่ยเขาซื้อไม่ต่อเลย
ก็พยายามเห็นคุณค่า
เพราะเห็นคุณค่าเพราะนั้นผมองค์ก็เลยพยายามให้เขาเห็นว่าอันนี้มันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผ้าไหมเองโดยเราเอาสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยใส่เข้าไปให้คนอื่นก็เห็นคุณค่าของมันครับผม
เพราะว่าในลายผ้าเนี่ยมันเหมือนกับการเล่าเรื่อง
ครับผม
แล้วมันมีประวัติมีอะไรมันมีวัฒนธรรมมีอะไรที่มันใส่ลงไปในนั้น
ใช่ครับบางทีเนี่ยในผ้าหนึ่งผืนเนี่ยเราสามารถจะบอกได้ว่าสามีเป็นคนมาจากไหนภรรยามาจากคนไหน เหมือนผ้ายกดอกไปผสมกับมัดหมี่เนี่ยนะมันก็เป็นคนเหนือมาแต่งงานกับคนอีสาน
ค่ะ
อะไรอย่างผ้าภูมิเรียงมาผสมกับมัดหมี่แล้วก็รู้เอาคนใต้ได้แฟนอีสานแล้วคนอีสานไม่ได้แฟนใต
้
คือมันเป็นภูมิปัญญาที่เอาไปผสมกันอยู่ในตัวผืนผ้าครับผม
แล้วจริงๆเรื่องของผ้าไหมเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่เอาไปตัดเสื้อนะคะมันเอาไปทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ที่ตลาดต่างประเทศเขาต้องการอย่างเขาไปทำเป็นม่านผ้าม่านก็มีใช่ไหมคะ
เป็น
ผ้าคลุมพวกเฟอร์นิเจอร์ปลอกหมอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
คือวันนี้นะครับวันนี้ในโรงแรมใหญ่ๆเกือบทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าไหมไทยเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนนะฮะปลอกหมอนผ้าห่มผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะมาจากผ้าไหมไทยส่วนใหญ
่
นะเพราะผ้าไหมไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของเราเนี่ยคือมันใส่ด้วยภูมิปัญญาหมอนของวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะต่างๆแล้วยังไม่พอแต่ในเรื่องของคุณภาพการผลิตเนี่ยที่เขายอมรับในเรื่องของมาตรฐานคือเราพยายามมองในเรื่องของ Green Product ที่ผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติในเรื่องของสารเคมีที่เราไม่พยายามใช้นะครับกับในเรื่องของการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่ามันจะใช้สารเคมีไม่ได
้
ครับเราก็พยายามเน้นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
นะครับซึ่งมันเป็นไปตามความต้องการของโลกแล้วซึ่งเราก็ทำมานานแล้วด้วยครับผม
พูดถึงถ้าเป็นพวกสินค้าเกษตรอย่างอื่นที่เอาเข้าไปบริโภคเนี่ยมันก็มีความพยายามของประเทศอื่นๆที่เขาจะตั้งเป็น การตรวจสอบนะคะแล้วก็ทำเป็นกระบวนการการผลิตที่แบบทำเป็น GAP บ้างหรือว่ามีมาตรฐานแบบ Europe GAP บ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนกลับลงมาว่าตรงนี้มันกระบวนการผลิตทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันมีการใส่สารอะไรเข้าไปหรือว่าใช้พันธุ์อะไรแล้วใครเป็นคนทำที่ไหนแล้วมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างไรในพวกนี้ทีนี้ในส่วนของไหมเนี่ยเขาทำตรงนี้บ้างหรือยังคะต่างประเทศพยายามจะมาตั้งกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
คืออย่างนี้ครับคือในเรื่องของกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับเราก็อยู่ภายใต้กฎตรงนั้นในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยนะครับว่าวันนี้เราทำในเรื่องของ DNA ทั้งหมอนและไหมนะครับในเรื่องของGI คือในเรื่องของแหล่งผลิตหรือก็ที่มาของหมอนและไหมวันหน้าเนี่ยเราจะบอกได้ผ้าผืนเนี่ยนะครับมาจากที่ไหนใช้ไหมพันธุ์อะไรน
ะ
ต่อไปเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของระบบการตรวจสอบในทางโทรศัพท์ได้เลยโดยใช้ระบบบาร์โค้ดพอผ้าไหมที่เราทำไปเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดติดไปด้วยพอใช้โทรศัพท์เนี่ยยิงเข้าไปพับเนี่ยมันจะออกมาเลยผ้าไหมผืนนี้ใครเป็นคนทอที่ไหนใช้ไหมพันธุ์อะไรใช้หมอนพันธุ์อะไรใช้เวลาทอกี่วันนะใช้กี่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมีภูมิปัญญาอะไรที่ใส่เข้าไปมันก็จะออกมาโดยใช้โทรศัพท์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยโดยใช้ระบบบาร์โค้ดครับผม
ค่ะตรงนี้ก็ตะทันสมัยมากเลยแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเขาเกิดความมั่นใจ
ครับผม
ค่ะก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มันสามารถที่จะควบคุมเรื่องของกระบวนการผลิตได
้ครับวันนี้เรากรมก็พยายามที่จะเข้าไปสู่โลกดิจิตอลให้ได้ทั้งหมด
ค่ะ
นะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตก็ดีในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับก็ดีในเรื่องของการควบคุมกระบวนการผลิตและก็แหล่งที่มาอะไรต่างๆพวกนี้วันนี้เราก็พยายามที่เข้าไปดูแลให้คำแนะนำพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
ค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะบรรดาการทำการเกษตรเรื่องของการผลิตพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ก็ดีเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาผลกระทบที่เกิดจากพวกภัยธรรมชาติอย่างวิกฤตโลกร้อนนะคะหรือว่าภัยแล้งน้ำท่วมอะไรพวกนี้ในส่วนของผู้ที่อยู่ในวงการผลิตหม่อนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเขาเจอผลอย่างนี้บ้างไหมคะแล้วทางกรมเนี่ยมีวิธีการแก้ไขยังไงคะ
ก็เรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยถ้าถามว่ามีไหมก็บอกว่ามีเกือบทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับจากร้อนเป็นเย็นจัดนะหรือว่าเย็นเป็นร้อนอะไรต่างๆพวกนี้มันก็มีผลกระทบกับพันธุ์ไหมที่เข้าไปเลี้ยงกับในเรื่องของการให้ผลผลิตของหม่อนนะครับถ้าอากาศร้อนจัดเนี่ยก็หมายความว่า1ปริมาณน้ำจะน้อยเพราะฉะนั้นผลผลิตของหม่อนจะต่ำ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นไหมที่ไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอวันนี้เราก็พยายามที่จะสร้างโรงเลี้ยงต้นแบบโรงเลี้ยงต้นแบบโดยที่ถ้านานอากาศมันเปลี่ยนเร็วเขาควรจะทำยังไงกับในโรงเลี้ยงไหม
ค่ะ
นะโดยณวันนี้เราก็ทำโรงเลี้ยงต้นแบบในราคาต้นทุนที่ถูกประมาณ6,000 หรือ 7,000 บาทนะครับที่เอาโรงเลี้ยงที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มต้นทุนไปอีก1,000-2,000เนี่ยโดยที่ถ้าเย็นจัดเราก็เอาความร้อนเนี่ยเติมเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไปใส่ฮีตเตอร์ใส่อะไรนะครับโดยที่ใช้ปล่องไฟแล้วก็ใช้เตาถ่านธรรมดาเพื่อไม่ให้เกิดควันหรือว่าลูกไฟเข้าไปมีผลกระทบกับตัวหม่อน
ตัวไหม
นะครับสำหรับในอากาศร้อนนะครับวันนี้โรงเลี้ยงไหมต้นแบบเนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบโรงเลี้ยงเพื่อให้แสงเนี่ยไม่เข้าไปกระทบถึงตัวไหมโดยตรงกับเราสร้างเราเอาขุดบ่อน้ำรอบโรงเลี้ยง เพื่อให้ไอน้ำเนี่ยมันระเหยขึ้นมาเพื่อจะลดความเย็นกับปรับในเรื่องของหลังคาที่เคยใช้สังกะสีหรืออะไรเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นใช้วัสดุพื้นบ้านคือพวกจากพวกหญ้าคาอะไรต่างๆพวกนี
้ให้ระบายความร้อนได
้ครับผม
เพื่อลด
อุณหภูมิภายในโรงเลี้ยงให้ลดลง
ค่ะ
แล้วในบางพื้นที่เนี่ยนะครับที่อากาศร้อนมากแล้วก็ใช้ระบบสปริงเกอร์เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ บนหลังคาโดยใช้ระบบแสงอาทิตย์ใช้ระบบโซล่าเนี่ยเข้าไปปั่นมอเตอร์หรือเพื่อสูบน้ำขึ้นไปให้ปั่นบนหลังคาแล้วก็กลับลงมาในบ่อรอบโรงเลี้ยงก็น้ำก็จะซีคูลเลตอยู่ในนั้นที่ทำให้ต้นทุนการให้ปัญหาการเลี้ยงไหมเนี่ยลดลงกับในพื้นที่ที่แห้งแล้งในขนาดเนี่ยนะครับที่ประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยเราก็เอาโพลิเมอร์เนี่ยเข้าไปให้เขาได้ช่วยในเรื่องของการปลูกหม่อนในหน้าแล้ง
ค่ะ
ครับ
อ๋อก็นับว่าเป็นเรื่องของการนำทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิปัญญามาผสมผสานกันให้กลมกลืนนะคะ
ครับผม
ทำให้ได้เป็นความสำเร็จได้เป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมา
ครับวันนี้เราก็ทำหมู่บ้านเกษตรกรตัวอย่างที่หลังกรมเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนในกรุงเทพเนี่ยเขาได้มาเรียนรู้ศึกษากันการปลูกหม่อนปลูกยังไงการเลี้ยงไหมเลี้ยงยังไงพี่น้องเกษตรกรเขาอยู่ยังไงในวิถีชีวิตที่พอเพียง
ค่ะ
ครับผม
ใช้พื้นที่เยอะไหมคะ
ใช้พื้นที่ประมาณไร่เดียว
ค่ะ
ครับผม
ในหนึ่งไร่นี่มีทั้งแปลงที่ปลูกหม่อนแล้วก็มีทั้งโรงเรือนเลี้ยงไหม
ครับผม
แล้วแปลงหม่อนนี่หม่อนหลายพันไหมคะหรือว่า
หลายพันครับเรามีทั้งหม่อนกินใบกับหม่อนกินผลอยู่ในแปลงเดียวกัน
ค่ะ
ครับผม
อ๋อเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหม่อนกินผลนี่เราก็ไม่ได้นำไปเลี้ยงไหม
หม่อนกินผลก็นำไปเลี้ยงไหมได้แต่ใบมันจะเล็กกว่า
อือฮึ
ครับผม
อ๋อค่ะแล้วในส่วนของพันไหมที่เลี้ยงตรงนั้นในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยโรงเรือนเลี้ยงไหมเนี่ยมีพื้นที่สักประมาณสักเท่าไหร่อะคะ
โรงเลี้ยงไหมในหนึ่งแผ่นเนี่ยนะครับจะใช้พื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรเท่านั้นเอง15-20ตารางเมตรเท่านั้นเอง
ค่ะ
ครับผม
แล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามองว่าสมมติว่าคนที่เขาสนใจอยากจะทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะ
ครับผม
แล้วตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตเส้นไหมออกมาได้เท่าไหร่จากพื้นที่ที่มีตรงนี้ค่ะที่สามารถที่จะปลูกหม่อนได้แล้วก็เลี้ยงไหมได้แบบนี้ในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ย
ก็ประมาณ 1-2 กิโลเส้น
ค่ะ 1-2 กิโลเส้นไหม
ครับ
ต่อกิจระยะเวลานานแค่ไหนคะตรงนี
้การเลี้ยงไหมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณช่วง 25-30 วันเท่านั้นเอง
คือรอบวงจรชีวิตของ
รอบวงจรชีวิตตั้งแต่ใบ1ถึงใบ5
ค่ะ
ครับจะใช้เวลาไม่เกิน30วัน
ค่ะ
ที่มาเป็นรังไหมแล้วเอามาทำมาเป็นเส้นไหมได้ครับผม
อ่าฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาชีพที่ถ้าพูดถึงมันให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างเร็ว
ครับผม
นะคะพอๆกับการปลูกผักสดขายอ่ะ30-45วันก็เก็บขาย
ครับผมแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับอาชีพการปลูกการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยมันจะมีอาชีพที่มีรายได้ทุกเดือนซึ่งต่างกับการทำการเกษตรอย่างอื่นนะครับซึ่งใน1ครอบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ90-120วัน
ถ้าเป็นพืชไร่ค่ะ
ครับถึงจริงจะให้ผลผลิตแต่ว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยคือจะให้ผลผลิตเนี่ยทุกวัน
ค
ือหม่อนก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างที่ได้เรียนข้างต้นแล้ว
ทำชาหม่อน
ครับชาหม่อนแยมหม่อน
หม่อนสด
หม่อนผลสดอะไรต่างๆพวกเนี่ยไปทำยาทำอะไรเก็บไปขายเนี่ยก็กิโลง3บาท4บาทถึง6บาทแล้วแต่นะครับแล้วก็ในตัวไหมเองเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงเขาจะขายรังสดเลยก็ได
้
ไม่ต้องสาวเอง
ค่ะ
นะครับหรือถ้าจะสาวเองดักแด้ก็เอาไปขายได้อีก
ดักแด้ที่เขาไปทำเป็นอาหารได้ใช่ไหม
เป็นอาหารได้โปรตีนสูงมากครับ
ค่ะ
ไอตัวน้ำต้มไหม
ค่ะ
นะครับมันก็เป็นกาวไหมที่มีเชอริซีนที่เอาไปใช้ทำเครื่องสำอางไปทำยาทำใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหลายอย่าง
อ๋อแทบจะไม่มีของเสียทิ้งของทิ้งเลย
ครับผม
ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็ภายใน1เดือนนี้ก็คือจะมีรายได้เข้ามา
ครับผมครับผมและเป็นอาชีพที่สั้นที่สุดและ มีรายได้ทั้งเดือนทุกเดือน
ค่ะ
ครับผม
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเสริมคนในลักษณะของการที่ถ้าเขาคิดว่าจะประกอบอาชีพเนี่ยที่มันมีความค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ได้ต้นได้ผลตอบแทนค่อนข้างเร็ว
ครับผม
ค่ะ
เพราะกรมเองเนี่ยกรมพยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นอาชีพหลักได้ถ้าหากว่าเรามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอผ้าไหมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยที่เขาปลูกหม่อนเขาบอกผลผลิตกลับในพันธุ์ที่ผมได้เรียนไปข้างต้นเลยนะครับทีนี้วันนี้เราก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับเขาว่าในเรื่องของการปลูกหม่อนที่จะให้ผลผลิตสูงเนี่ย มันมีปัจจัยและองค์ประกอบของมันอยู่หลายอย่างหนึ่งในเรื่องของการเตรียมดินนะครับจะต้องเตรียมดินให้พร้อมนะครับดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกหม่อนเนี่ยควรจะมีธาตุอาหารอะไรบ้างในเรื่องของการดูแลรักษาควรจะทำยังไงนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจเขาซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาได้ประมาณ 1,800 ถึง 2,500 แต่วันนี้พอเราไปสร้างความเข้าใจเขาในเรื่องของการเอาดินไปตรวจวิเคราะห์อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับว่าดินมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างบางทีเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยตัวนึงมันก็ประหยัดไป
ค่ะใช่
นะฮะเสร็จแล้วในเรื่องของการให้ปุ๋ยเคมีณวันเนี้ยมันเป็นแบบเบ้าเวนดิ้งนะซึ่งเขาให้ไม่ถูกวิธีการต้นหม่อนก็ต้นแปลงก็ได้อย่างกลางแปลงก็ได้อย่างท้ายแปลงก็ได้อย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ามันมี NPK 15 15 15เนี่ยบางทีมันอาจไม่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นนะหรือว่าโอเคถ้ามันอาจมันจะใช้เท่านั้นเพราะการใช้ปุ๋ยเนี่ยที่มันเป็นเบ้าเบนดิ้งซึ่งมันเป็นปุ๋ยที่เอาไปผสมซึ่งมันไม่เหมือนในตัวปุ๋ยคอมเพลที่เข้าผสมในเนื้อเดียวกันเม็ดเดียวในทั้ง3ตัวไปอยู่ในเม็ดหนึ่งบางทีได้เท่ากันถ้าสมมุติมันเป็นปุ๋ยแบบเบ้าเบนดิ้งเนี่ยคือก่อนใช้มันต้องไปคลุกเคล้าก่อนไม่ใช่ว่าพอถึงมาเปิดปากถุงเอาไปใส่เลยต้นแปลงก็อาจจะได้ตัว N เยอะกลางแปลงอาจจะได้ P เยอะท้ายแปลงก็อาจได้ K เยอะแล้วก็อย่างที่สร้างความเข้าใจกับเขาว่าทำยังไงจะให้ผลผลิตเนี่ยได้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามสร้างความเข้าใจเขาว่าหม่อนที่สำหรับเลี้ยงไหมเนี่ยวัยอ่อนเนี่ยเป็นวัยที่ไหมต้องการโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ไนโตรเจนเข้าไปสูงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจเอาองค์ความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตออกมาเนี่ยเส้นไหมได้ยาวเหนียวแล้วก็มัน
คร
ับผม
ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่แบบสนใจเนี่ยถ้าเขาอยากจะเริ่มในการทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยทางกรมมีในเรื่องของพันหม่อนแล้วก็พันไหมที่จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรไหมคะ
มีครับวันนี้ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินาถเนี่ยเรามี21ศูนย์ในทั่วประเทศในศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยก็จะมีการผลิตพันไหมนะครับเอาไว้สำหรับให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราขายแค่แผ่นหนึ่ง15บาทซึ่งราคาถูกมากนะครับสาเหตุที่ราคาถูกเนี่ยเพราะว่าเราคิดเฉพาะในต้นทุนการผลิต
คร
ับผมเพราะว่าคือเดิมเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรโดยที่ไม่คิดเงินได้ซ้ำไปแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับว่าคนพอได้ฟรีเนี่ยมันก็ขอไป
ใจ
ไม่คือไม่ใช่ขอไป10แผ่น20แผ่นเนี่ยขอไปเสร็จแล้วเอาเลี้ยงแค่2แผ่นอีก8แผ่นทิ้งเนี่ยมันก็เสียโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นถ้าเขาซื้อเนี่ยเขาอย่าเอาตามที่เท่าที่จำเป็น
ค่ะ
ครับผม
ค่ะก็ในช่วงเวลา1ชั่วโมงนี้รู้สึกสั้นมากเลยเพราะว่ามีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะก็วันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านไพโรจน์ลิ้มจำรูนนะคะท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมที่มาคุยให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็วิธีการที่จะทำยังไงใหผ้าไหมของไทยเราเนี่ยไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีมากเลยนะคะ
ครับขอบคุณข้าวใจก
ิ
จ
น
า
ค่ะสวัสดีนะคะ
สวัสดีครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเวลาก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีฝีมือในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะไปโชว์ในตลาดโลกได้อย่างไม่อายใครแล้วก็สามารถที่จะขายได้ในราคาที่ดีด้วยนะคะตรงนี้วันนี้เวลาของเราก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ